Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon.
Virðulegi forseti, til starfsökunar á þessu, spretta upp í hér upp í ræðustól. Nei, háttvirtur þingmaður, þetta snýst ekkit það hvort að ég sé persónulega sáttur við þetta. Þetta snýst miklu fremur það að það fullt af fólki, meðan annars þingmannum hér, sem bara af gildum ástæðum, þá finnst þeim hér oflangt gengið. Og þá ástæður þurfi ekki endilega að vera læknisfræðilegar. Það geta verið bara tilfinningalegar, siðferðislegar og af ýmsum togarunnar. Ég held að í ræðu og í andsvörum háttvirts þingmanns felist það alltaf silt framhjá þessu vel rökstutta áliti Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Það eins og, já, í fyrsta lagi margir nefndarmenn í velferðarnefnd og sem og aðrir þingmenn sem hafa hér hérna taka til máls til varnar þessum 22 vikum sem verið að tala hérna. Skáka í því skjólinu og segja hér ítrekað að þetta sé allt saman byggt á faglegum forsendum. Að þetta sé allt saman byggt á einhverjum vísindalegum niðurstöðum sem hafa komið hér innan úr heilbrigðiskerfinu það hvernig þetta eigi að vera. Ég að reyna að halda fram því sjónarmiði að þetta sé ekki læknisfræðilegt úrlausnarefni eingöngu. Þetta sé siðfræðilegt úrlausnarefni og kalla til vitnis Siðfræðistofnun Háskóla Íslands það sem tekur mjög vara fyrir því að það sé varasamt að heimila þungunarrof allt til 22. viku meðgöngu. Og mér finnst að það sé ekki hægt að gera hér slag í slag lítið úr þessu vel rökstutta áliti Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands.
Andsvörum lokið til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis,